Bashkësia Islame e Kosovës ka ngritur shqetësime se në Kosovë janë duke u shpërndarë në mënyrë të fshehur 2 deri në 3 lloje të kopjeve të ndryshme e të paautorizuara të Kuranit, Liber i Shejt i Fesë Islame. Sipas Bashkësisë Islame, këtë po e bëjnë persona që i takojnë sektit Ahmedi, për të cilin Bashkësia Islame e Kosovës thotë se janë përqarës. Bashkësia Islame e Kosovës thot se pjesëtarët e këtij grupi mohojnë se profeti Muhammed është profeti i fundit, siç besojnë besimtarët musliman. Nga xhamati musliman Ahmedi në Kosovë mohojnë se po shpërndajnë librat e paautorizuar, duke shtuar se ata shpërndajnë literaturë që reflekton mesimet e vërteta dhe paqësore të Islamit. Ky xhamat në Kosovë vepron dhe përmes organizatës Bamirse Humanitari First. Drejtori i Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame, Sabri Bajgora, antar i Bashkisë Islame të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se qytetarët duhet të kenë kujdes se çfarë Kurani po lexojnë. Sipas tij, vetëm librat fetar për muslimanët, të cilët kanë emblem, logo apo vulën e Bashkisë Islame të Kosovës, janë librat e duhur. Si që thuhet në web faqën e tyre, Xhamati Musliman Ahmedi është bashkësi botërore dinamike me rrjet të jashtëzakonshëm brenda Islamit, i cili predikon mesimet e vërteta të Islamit dhe mesazhin e paqes. Është themeluar nga Mirza Ghulam Ahmed nga India në vitin 1889. Aty thuhet po ashtu se muslimanët Ahmedi besojnë se ai është mesiu i shumëpritur dhe Imam Mehdiu, i cili e parashikoi veten profeti Muhammed. Udhëheqës aktual nga Mirza Marsu Ahmed nga Pakistani, kalifati 5 i këtij xhamati. Qendra aktuale e xhamatit ndodhet në Angli, ku banon edhe Mirza Marsur Ahmed. Kjo organizat pretendon se numron 10 milion njerëz në 210 shtete të botës, thuhet se është organizat vetfinancuar pa qëllime politike. Xhamati Musliman Ahmedi në botë vepron edhe përmes organizatës Bamirse Humanitari First, që tashmë vepron edhe në Kosovë. Drejtori i Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame, Sabri Bajgora, për xhamatin Musliman Ahmedi në Kosovë thotë se nuk përfaqësojnë as Bashkësinë Islame, as muslimanët në përgjithësi.
Janë një sekt që prearën e kanë nga India dhe janë shpërndarë në për disa vende të Evropës, por ja që ndoshta kanë menduar që të gjenë një troll të pleshëm këtu edhe në Kosovë, por unë kërkojnë nga organet e sigurisë Kosovës që të kenë vëmendje nga këto grupe, nga këto sekte, ata e mohojnë pra se profeti Muhammed është profeti fundit, që e besojmë na muslimanët, dhe me këtë rast ata i hapin vetes së drejtë duke thënë se Ahmedi, apo themelusi i këtij sekte Ahmedi, është profeti fundit edhe profeti që do të lumturoj botën me këshillat e tij.
Bajgora thot se qëllimi i këtij sekti në përkthimin e librave është që të habisin njerëzit dhe krijojnë konspiracione si ato se Kurani përmban simbole dhe paralajmëron gjëra të ndryshme.
Ka fjalë vjen shumë rëshime, sipas domon thash ato burimet bazike të Islamit, domon mohimin e Kuranit, fjalë fundit e Zotit, që ne e kemi besuar. Mohimin edhe të Muhamedit si dërguar i Zotit. Domthonë japin shifra, japin vite se kur gjoja mund të ndodhë kiameti apo dita gjykimit, duke futur frikë në mesin e njerëzve.
Ai shton se shpërndarja e literaturës së tyre mund të krijojë përçarje në mesin e popullatës dhe mund të fusë edhe ide që nuk përkojnë me atë çka synon zyrtarisht Bashkësia Islame e Kosovës. Bajgora deklaron se Bashkësia Islame e Kosovës ka kërkuar nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare që të bëhen kontroll mbi botimin e çdo libri fetar që botohet në Kosovë, gjë për të cilën tha ai nuk është hasur në mirëkuptim me arsyetimin se diçka e tillë do të ishte shkelje të drejtave të njerëzit apo lexuesve. Objekti ku ndodhet xhamati Musliman Ahmedi gjendet në një lagje të Prishtinës afër qendrës klinike universitare të Kosovës. Për këtë objekt është në dieni edhe policia, tha Bajgora. Nga xhamati Ahmedia nuk pranuan të intervistohen për Radio Evropa e Lirë, por janë përgjigjur me shkrim përmes postës elektronike. Sipas tyre, Ahmedia Musliman Xhamat është një organizatë jo qeveritare regjistruar në Republikën e Kosovës, që ka një statut të miratuar nga shteti i Kosovës dhe që vepron në përputhje me të, duke shtuar se nuk janë një grup apo sekt përqarës. Xhamati Musliman Ahmedia e Kosovës është angazhuar tërësisht në përhapje të mesazhit paqësor të Islamit me moton e saj fundamentale dashuri për të gjithë, urrejtje për askënd, thuhet në përgjigjen me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Ata pretendojnë se nuk shpërndajnë as Kur'an as literaturë tjetër në mënyrë të fshehur dhe se çdo pretendim i kundërt, qoftë nga Bashkia Islame apo nga dikush tjetër, është shpifje dhe gënjeshtër. Sipas tyre, ata bëjnë shpërndarjen e literaturës që reflekton mesimet e vërteta dhe paqësore të Islamit. Nga Xhamati Musliman Ahmedi shtojnë se proklamojnë fuqishëm se gjihadi me armë nuk lejohet më dhe se muslimanet nuk duhet të bëjnë më luftë fetare përmes armëve kundër asnjë grupi feja apo shteti në botë. Kjo është të shprehur qardhazi në literaturën e Xhamatit Musliman Ahmedi, të botuar tashmë edhe në gjuhën shqipe, edhe në përkthimin në shqip të Kuranit të bërë nga Xhamati Musliman Ahmedi të Gjermanisë, thuhet në përgjigje. Xhamati Musliman Ahmedia ka pranuar se ka një organizat humanitare që quhet Humanitary First, që siç thon është në përputhje me statutin e miratuar të tij, përpiqet t'ju vijë në ndihmë njerëzve në nevojë në tërë Kosovën. Si nga emri ashtu edhe nga veprimtaria, synojmë t'i japim përparësi humanizmit mbi çdo gjë tjetër. Xhamati Musliman Ahmedi e Kosovës bashkëvepron me Humanitary First të Gjermanisë dhe ka realizuar me sukses një sër projektesh me organizat me organet shtetërore dhe komunale të Republikës së Kosovës, por edhe me institucionet e tjera jo qeveritare, thuhet në përgjigje. Pak metra nga selia kryesore e sektit Ahmedi, ndodhet xhamia Bedri Kamberi. Imami xhamis Bedri Kamberi në lagjën e spitalit në Prishtinë, Labinot Maliqi, tha për Radio Evropa e Lirë se sekti Ahmedi, me të ardhur në këtë pjesë të kryeqytetit, ka filluar të shtrijë aktivitetin e tij fetar dhe humanitar në emër të fesë islame dhe objektin ku qëndrojnë pjesëtarët e këtij sekti e quajnë xhami. Ata mundohen vazhdimisht të joshin banorët e lagjës me ndihmë ekonomike dhe studentët nevojtar, po ashtu me qëllim që t'i afrojnë në sektin e tyre. Atë që sekti Ahmedia propagandon bie ndesh me islamin tradicional që kemi pasur me shekuj në trojet tona, tha Maliqi në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar një përgjigje nga policia e Kosovës lidhur me punën dhe veprimtarinë e këtij sekti në Kosovë, por deri më tash policia nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.